Já, verðulegi forseti, það er svo sem ekki þykir mér það svo sem að bregðast við í þessu seinna í andsvari mínu við háttvirtan þingmann. Hann dró hér fram ágæta punkta sem er rétt að hafa í huga og tók undir með mér það sem að ein lítil eða stór breyting hefur víðtæk áhrif þegar í samhengi allt er komið. Af því ég hef gert þetta umtalsefni að menn eru hér að skattleggja íbúa í þéttbýli til að greiða niður í dreifbýli. Þessi fagra aðgerð, þessi jöfnuna aðgerð gagnvart íbúum í dreifbýli, það er bara vitlaus leið til að ná í það fjármagn sem þarf í þetta, eins og ég hef gert umtalsefni. Þar að auki virðulegi forseti vil ég geta þessa í þeim tölum sem ég hef verið að tala hér sem eru gögn frá ráðuneytinu, þá er talað í kringum 24.000 kílóvattstundir til notkunar á hita og reikna út frá því. En við vitum það auðvitað, það eru til heimili sem nota miklu, miklu meira. Það getur verið ýmsar ástæði fyrir því. Gömul hús, einfalt gler, einangrað að hætti þess tíma sem þá gilti og blæs kannski gegn, sjálfur loftræsting. En það kallar á meiri orkunotkun, þannig að við segjum bara að menn færu upp í 40 kílóvattstundir sem er ekkert óalgengt og vann á stundum nota sem við með til neðstu niðurgreiðslu og allt sem var umfram það var óniðurgreitt, að þá hækkar þetta hlutfall sem þarna er. En háttvirtur þingmaður, eins og segi, gerði ykkur einn fyrir bara á myndi okkur á þessa skerðalega orku og það getur ýmsar ástæði fyrir því. Ég óttast að þetta sé ekkert að lækka, þetta sé bara að fara upp og mun ekkert lækka þegar vatnsstaða og orkuframleiðsla komi meira inn, ég veit það ekki, en þetta eru hlutir allt saman sem að lokum við munum gera ég og háttvirtu þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir í atvinnuveganefnd þegar reynsla verður komin að þetta að kalla fram skýrslugerð það þannig að við sjáum niðurstöðu.
Andsvörum er lokið.